Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 11. Tata s-a întors în birou. Ultimele săptămâni din viață, mama și le-a petrecut în camera ei. Acum tata s-a întors iarăși la mine, cu atenția concentrată înspre ferma Reliance numărul 3 și cu fruntea încruntată citea rapoartele trimestriale. Mi-a spus, stochezi, fiule, sublinind cifrele care arătau inventarul de grâne mai mare decât nevoile curente. Tata nu fusese mulțumit niciodată cu măcinatul pentru că prețurile variau foarte mult. Însă acea obiecție a lui mi s-a părut că depinde în greutate de avântul economic luat după război. În acea iarnă, 1947-1948, fiecare marfă avea un anumit preț. Numai că guvernul plafona și menținea prețul scăzut al grânelor. Ovăzul, orzul, grâul, porumbul, bumbacul, fasolia, soia stăteau de câteva luni la prețuri arbitrar plafonate, așa încât se încerca cu forța să se schimbe prețul. Dacă momentul plafonării ar fi ridicat, prețurile ar crește brusc. Mi s-a părut că ar fi un câștig bun la mijloc dacă aș stoca foarte mult acum când prețurile sunt plafonate. Acest lucru îl urmăreau ochii lui tata. El privea peste timp. Încruntarea lui s-a adâncit deoarece am mai observat că preparasem cereale în valoare de 100.000 de dolari și prețurile s-ar putea să scadă în viitor. În acest aranjament eu vedeam un mare câștig, dar fără să știu când am făcut acest aranjament, eu am aprins scânteia. În momentele acestea ciudate mi-a venit în minte un nume, Fresno. De ce mă gândeam la Fresno? Era un oraș la vreo 200 de mile la nord de Los Angeles pe care l-am străbătut de nenumărate ori, dar nu cunoșteam pe nimeni acolo și nu aveam nicio legătură specială cu el. De ce dintr-o dată Fresno mi-a apărut în gând? Din cauza înțepăturii lui Bob Smith, eveniment care încă ustura, Rosa și eu nu vorbisem de mult despre planurile din vara viitoare. Cineva ne-a propus ideea să se țină iarăși întâlniri în răsăritul Los Angelesului și ni s-a părut o idee bună. Când am ajuns acasă, într-o seară, Rosa era în dormitor, punându-l pe micuțul Steve în pătuțul lui. Dragă, i-am spus, tot drumul spre casă am spus numele orașului care s-a ținut scai de mine. Nu m-am putut opri, gândindu-mă tot timpul la el. Rosa stătea în picioare și privea la mine zicând, nu spune numele. Același lucru s-a întâmplat și cu mine. I-a stins lumina și pe vârful picioarelor am ieșit din cameră, dar la jumătatea drumului ea s-a întors înspre mine și mi-a spus, este Fresno, nu-i așa? Am dat din cap mirat. Este Fresno. Și dacă acum știam unde Dumnezeu vrea să lucrăm, următoarea întrebare a fost, cum? Nu aveam relații acolo, nu cunoșteam locul. În cele din urmă am cerut de la pastor numărul de telefon al pastorului bisericii Assemblies of God din Fresno. L-am sunat și l-am întrebat ce părere are despre întâlnirile pe care vrem să le ținem acolo în vara care urmează. A urmat o mare liniște la celălalt capăt al firului. În final, el mi-a spus că mă va suna și peste câteva săptămâni ne-am întâlnit cu el și cu încă 33 de pastori locali servind masa la Hotelul California din Fresno. Metoda armeană, ce se folosea cu mult succes, era aceea de a sta la masă atunci când se vorbea despre lucrurile duhovnicești. Nu faptul că au venit atâția la întâlnire m-a entuziasmat în proiectul meu, ci faptul că am văzut că atâția se adună după metoda armenească. Dar nu am văzut niciodată atâta neîncredere ca și pe fețele care s-au întors înspre mine când m-am ridicat să vorbesc. Am vorbit despre întâlnirile din cort de acum 7 ani în Los Angeles, întâlniri în care mii de oameni l-au cunoscut pe Hristos. Liniște, priviri fixe, dușmănoase. Deodată un om s-a ridicat în picioare, aranjându-și pantalonii. A vorbit ceea ce gândeau toți. Ce vrei să scoți tu din aceasta, domnule Zacharian? Ce ai pregătit în mânecă? Am simțit că mi s-au înroșit obrajii, apoi m-am stăpânit. De ce ar trebui ca acești oameni străini să aibă încredere în mine? M-am gândit la Bob Smith și pentru prima dată am fost mulțumit de experiența pe care am avut-o cu el. Un pastor trebuie să fie suspicios și trebuie să pună întrebări când este vorba de preocuparea bunăstării poporului. Așa că le-am explicat celor 34 de oameni metoda mea, continuând să spun: eu nu am cerut bani, toate cheltuielile le-am achitat personal. Aici, în Fresno, cheltuielile aveau să fie mai mari decât normal, pentru că Rosa și eu va trebui să ne mutăm aici pe durata întâlnirilor. După ce toate cheltuielile vor fi plătite și se vor face anunțurile, se va înălța cortul și altele, orice bani care vor rămâne vor aparține în comun bisericilor participante. Și dacă va fi nevoie de ceva în plus, eu voi plăti bucuros din buzunarul meu. Ce capăt eu din toate acestea? Repetam. Am scos Noul Testament din buzunar și am citit cu voce tare versetele din 1 Corinteni 12, care mi-au plăcut mult. Prieteni, le-am spus, eu cred că Domnul are un dar special pentru fiecare din slujitorii Lui. Eu cred că dacă găsim aceste daruri și le folosim, vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Și dacă nu observăm darul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, putem face oricât de minunate lucruri și vom fi total nenorociți. Eu sunt fericit, am spus, mi-am găsit slujba. Slujba mea este să ajut, așa cum scrie aici. Darul meu este să ajut alți oameni, ca ei să facă ce pot mai bine. Eu voi ajuta ca împreună să instalăm cortul pentru conferință, voi ajuta să găsim vorbitori. Ceea ce voi scoate din aceasta este plăcerea de a folosi talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Mi-am îndoit mâna stângă și cu privirea fixă în mâneca hainei am spus: nu-i nimic aici. O explozie naturală de hohote de râs a destins starea de îndoială. De pretutindeni acum veneau sugestii pentru întâlnirile din Fresno. Un pastor avea o cunoștință la stația de radio locală, iar un altul cunoștea un șef al tipografiei. Toți au căzut de acord că ar fi mai bine în Fresno în octombrie, după recolta de struguri, decât vara. Era o sală mare în centrul orașului, Memorial Auditorium, care ar fi mult mai confortabilă decât un cort. Se aude că vei fi ocupat câteva luni, Demos, a spus Floyd Hawkins, unul din pastorii care m-au însoțit afară la mașina mea. Vei fi mult timp plecat de la birou. Eu sper că afacerile vor merge bine. L-am salutat cu un zâmbet. Nu poate fi mai bine, Floyd, i-am spus. Nu poate fi mai bine. Am găsit un apartament nemobilat cu chirie în strada G, numai 5 străzi de la Memorial Auditorium. Mobilatul nu era o problemă. Când va veni timpul, vom încărca ceea ce ne trebuie într-un vagon mare de fân, scaune, mese, paturi și mașina de spălat, mi-a amintit Rosa. Nu pot să spăl scutecele copilului fără mașina mea. Casa era destul de mare, așa că și ceilalți evangheliști au putut să stea cu noi, așa cum întotdeauna au făcut-o la Downey. În acest timp, în fiecare săptămână, era câte un om la predică. Aveau să fie 5 săptămâni de întâlnire. Rosa și cu mine am putut să fim acolo cu o săptămână mai devreme, apoi după întâlnire era întotdeauna nevoie de cel puțin 10 zile de curățenie ca să fie totul gata. Am hotărât că la vârsta de 9 ani nu i-ar strica lui Jerry să urmeze școala în Fresno în timpul acestor săptămâni, iar lui Richard, care era în clasa 8-a, nu ar fi bine să-i schimbăm școala. Ceea ce ne-a mulțumit pe fiecare era felul cum s-au aranjat toate. Nu am putut pleca toți să-l lăsăm pe tata singur acasă. De când murise mama, singurătatea lui a fost greu pusă la încercare. Din această cauză, Richard rămânea cu bunicul lui și amândoi ne însoțeau un weekend. O mare binecuvântare a fost pentru noi doamna Newman, dădacă de meserie, care a stat cu noi când fiecare dintre copiii veneau acasă de la spital, dându-i posibilitatea Rozei să cânte la pian pentru conferințe. Într-o luni dimineața din luna octombrie, pe când mergeam cu mașina afară la moară, unde mai aveam treabă, înainte de a pleca la Fresno, m-a surprins contabilul nostru, Maurice Brunac, care stătea în fața ușii. Fața lui avea exact culoarea unei făini fine, care se întindea peste tot. "Necaz, Demos," mi-a spus el, ținând câteva hârtii în mână. "Ce s-a întâmplat?" "Plafonarea prețului. S-a deschis o piață mare de marfă afară lângă Chicago în această dimineață." "Este splendid, Maurice. Este tocmai ceea ce noi ne-am..." Ceva m-a oprit în fața lui Brunac. L-am urmat fără cuvinte în birou, am luat un scaun și a fost bine că m-am așezat. "Mi-e teamă că nu este așa de splendid, Demos." "Vrei să spui, prețurile nu s-au schimbat?"
"Ele s-au schimbat, da, dar ele au scăzut."
A consultat documentele ce le avea. După inventarul nostru, am pierdut deja 10.500 de dolari. Însă transporturile rulau în fiecare zi. Nu avem spații să depozităm așa multe grâne. Trebuie să vindem, deoarece avem contract și fiecare vânzare acum ne costă bani. Am luat hârtiile din mâna lui. Legile de vânzare a mărfurilor permit un maximum de scădere a prețurilor ce pot avea loc în fiecare sezon odată. Doar la câteva minute după deschidere am văzut grâne ce suferiseră maximum de pierdere. "Coborârea prețurilor nu a încetat încă, Demos. Dacă piața continuă să scadă, tu poți fi măturat afară." Amețit mă plimbam afară în fața morii. Era de necrezut. Este ceva fără sens, dar așa s-a întâmplat. M-am urcat în mașină și în acel timp altă mașină cu cereale întorcea în cealaltă parte. Posomorât, am calculat cât mă costă această încărcătură. Pe urmă, marți dimineața, am încărcat mașina de spălat a Rozei și ceva mobilă pe camionul pentru fân și le-am trimis la drum, la Fresno. Când m-am întors acasă, suna telefonul. "S-a mers mai departe, Demos," mi-a spus Maurice Brunac. După ce piața s-a deschis în Chicago încă o dată, împotriva tuturor prezicerilor, prețurile au scăzut la un minimum, greu de admis de către bursă. În mai puțin de o oră am pierdut iarăși mai mult de 10.000 de dolari. "Îmi pare rău că se întâmplă acest lucru în preajma călătoriei la Fresno," a continuat Maurice. "Știu cât de mult avea să însemne acea campanie pentru tine."
"Cum adică avea să însemne?"
"Bine, dar tu nu poți pleca acum, Demos."
"Tu ești acolo?"
Eu cu gândul eram deja acolo, pentru că mi-am adus aminte că i-am promis domnului în urmă cu 3 ani de zile că lucrurile lui vor fi primele, chiar înaintea celor de familie, înaintea oricărui alt lucru din lume.
"Am să plec, Maurice," i-am spus. "Uite, această scădere a prețului e o nimica toată. Lucrurile se vor îndrepta. Vom ține legătura prin telefon."
Însă tot drumul înspre Fresno auzeam o voce care îmi spunea: "Vei fi nimicit, vei fi nimicit. Vei pierde moara, vei fi nimicit." Montam patul lui Steve în casa de pe strada G, târziu în după-amiaza aceea, când am auzit un strigăt din bucătărie, unde Rosa și doamna Newman aranjau lucrurile. "Ceasul meu!" Rosa se văieta pe scara din bucătărie. "Nu este pe mână." Am alergat înspre ea, amintindu-mi de seara cu mulți ani în urmă, în camera Gabrielei, când eu mă chinuiam să îl fixez pe mână.
"Ești sigură că l-ai avut?"
"Oh, sigur, sunt sigură. Îmi amintesc că l-am avut afară, în mașină." Am întors toată bucătăria. La fel am mers afară, la mașină, am căutat plimbându-mă între mașină și casă. Rosa și-a amintit că a despachetat câteva lucruri și în dormitorul lui Jerry, dar înainte de a căuta acolo, doamna Newman ne-a chemat pe amândoi în camera noastră, în timp ce îi punea pijamaua lui Steve și ne-a spus: "Steve are temperatură.
Mi s-a părut că nu s-a simțit bine toată ziua, fiind agitat tot timpul în mașină, pe drum. Mă duc să iau temperatura. Stăteam toți trei în cameră și ea ținea termometrul acum deasupra lămpii umbrite de abajurul albastru. Ochii ei s-au mărit dintr-o dată. 41,5 grade, temperatură la un copil. De la unul din pastorii din Fresno am luat numele unui doctor, dar când a sosit el a putut numai să confirme temperatura pe care o luase doamna Newman și ne-a spus să-i face micuțului o baie de alcool. Dar nici baia cu pachete de gheață, nici aspirina, nimic nu a clintit această febră. Dimineața ochii lui Steve erau lucioși, tenul uscat. Doctorul a venit și iarăși a prescris multe rețete. Am rugat-o pe Rosa să se culce puțin, dar ea parcă nici nu auzea ceea ce îi spuneam. Când de dimineață Steve era încă tot atât de rău, am telefonat acasă ca tata și biserica să se roage pentru el și am aflat că cerealele avuseseră o altă zi dezastruoasă la prețuri. Rosa până la urmă a adormit istovită, iar doamna Newman și cu mine am făcut cu schimbul lângă leagănul lui Steve. Joi dimineața, ședința de planificări a început cu plasatorii, dar eu nu mi-am găsit locul acolo, mintea mea nu reținea nimic din ceea ce se făcea acolo. Dădeam telefon acasă ca să aud că nu s-a schimbat nimic. Obrajii copilului sunt roșii, nu poate înghiți nimic. Mai mult de trei zile a continuat febra. Era teribil să vezi cum micuțul băiețel stătea întins așa încât numai pieptul îi tremura de efortul ce-l depunea pentru a respira. Oră de oră Rosa sau doamna Newman stăteau deasupra patului, dându-i cu lingurița câte puțină apă între buzele mici, complet uscate din cauza temperaturii mari. Când aproape uitasem de moară, într-o vineri după amiază, Maurice Brunac mi-a telefonat să-mi spună că pierdusem mai mult de 50.000 de dolari în timp de o săptămână. A venit sâmbăta. Întâlnirea trebuia să înceapă în ziua următoare și Steve nu era deloc mai bine. Un magazin local ne-a donat o carpetă pentru asistența din fața scenei într-un sul enorm de 5 metri de lat și 30 de metri lungime. Sâmbătă după masă eram acolo. Supravegheam instalațiile când deodată am știut că dacă nu ies afară voi începe să plâng. Acum voi nu aveți nevoie de mine, am mormăit persoanei de la magazinul universal de furnituri Josephine. Am ieșit afară repede la mașină și pur și simplu am pornit mașina și am plecat. Prin oraș, afară, în valea San Joaquin. În vii, frunzele galben cenușiu fâlfâiau sumbru în vântul din luna octombrie. Și am zis, Doamne Iisuse, Tu ești vița, noi suntem lădițele. Fără tine noi nu putem face nimic. Cu siguranță eu nu am fost capabil să fac nimic în această săptămână și asta fiindcă tu nu ești în această campanie. Am început toată această lucrare fără tine. Chiar pe când vorbeam, o voce mi-a răspuns. O voce interioară atât de clară că am auzit-o cu urechile mele. Demos, abandonează această campanie din Fresno. Du-te înapoi la Los Angeles, unde poți îngriji bine de copilul tău și apoi ocupă-te de afacerile tale. Aduci rușine numelui meu prin boala copilului și prin pierderea avută la cereale. Am tras mașina la marginea drumului și un zgomot puternic s-a auzit la motor. Acest fenomen a avut loc în mijlocul neliniștii și fricii. Nu mă așteptam la acest răspuns. Atunci toate aceste încurajări, toate răspunsurile la rugăciune, toate acestea au fost numai o imaginație a mea? Dar ce mai pot face acum? Desigur, era prea târziu să opresc planurile care erau deja avansate. Aceasta este mândria ta, Demos, și teama ta de a părea nebun în fața oamenilor. Am pornit motorul și am condus înapoi spre casă pe strada G. Temperatura lui Steve era încă tot aceeași. Doamna Newman mi-a spus că Billy Adams, dirijorul corului, sosise din Los Angeles și plecase să vadă sala de audiții. Rosa dormea în camera lui Jerry. Mi-am dat seama pentru început cât de epuizat eram. M-am întins pe pat, dar nu puteam să adorm. abandonează campania, întoarce-te la Los Angeles. Toată noaptea m-am sucit în pat, ascultând cum Steve tușea din greu. Am auzit când Billy Adams a intrat. Am auzit-o pe Rosa cum pregătea pachetele de gheață în bucătărie. Demnitatea ta, demnitatea ta! Afară cerul a început să se lumineze. Steve a început să plângă cu un plâns slab și firav. Mă gândeam cu groază că Dumnezeu nu va începe să mă învețe modestia tocmai cu acest copil. Dar, acuzându-mă, vocea continua. Abandonează campania, du-te iarăși la Los Angeles, vei fi nimicit dacă nu te întorci. M-am trezit. Am recunoscut acea voce, era aceeași care îmi șoptise în mașină marți, când conduceam. Și tot aceeași de ieri, din șirurile de struguri. Teamă, îndoială, nesiguranță, ură personală. Acestea nu erau semnele prezenței lui Dumnezeu. Acestea erau uneltele marelui înșelător. Și atunci mi-a venit un gând. Dacă diavolul era împotriva acestor întâlniri, atunci Dumnezeu trebuia să fie pentru ele. Rosa, Billy! Am alergat afară în camera de zi, unde Rosa se plimba cu Steve în sus și în jos. Billy Adams a ieșit din bucătărie, având în mână o ceașcă de cafea. A fost Satan, le-am spus lor, a fost Satan încercând să nu ne lase să facem acest lucru. Dumnezeu vrea să ținem aceste întâlniri. Billy și-a pus cafeaua pe noptieră și mi-a spus, ai pus vreodată aceste întâlniri la îndoială, Demos? Însă atât de subtil și atât de puternic a fost atacul, încât am mărturisit că da, l-am pus la îndoială. Dar acum nu-l mai pun, am spus. Vom merge acolo în această dupămasă și vom lăuda pe Dumnezeu și vom râde în fața diavolului. Și așa am făcut, afirmând victoria lui Dumnezeu, chiar dacă în exterior ochii nu văzuseră schimbările. Pe când mergeam spre sala de întâlniri, Rosa plângea și ne-am încurajat unul pe altul. Steve a rămas în grija doamnei Newman. Și când cortina înaltă a fost dată la o parte, iar Rosa a atins clapele pianului, începând să cânte, lumea care era acolo nu și-a putut da seama că Rosa ar avea vreun necaz. Atunci Billy a pășit la microfon și a rugat toată adunarea să se roage pentru vindecarea lui Steve. Ne-am rugat, am cântat și am mulțumit lui Dumnezeu. Așa de puternic a fost Duhul prezent acolo, încât când am plecat înspre casă, eu, Rosa și Billy, așteptam ca Steve să vină singur și să ne aștepte la ușă. Dar nu intervenise nicio schimbare. Steve era la fel și seara, când ne-am întors de la întrunirea de seară. Temperatura era mare ca și înainte, ochii aprinși. Dar ceva s-a schimbat în casă. Cum am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut, m-am aruncat pe pat și am adormit. Am fost trezit dimineața de doamna Newman, care a ciocănit în ușă. Temperatura a scăzut, are temperatura normală, o, vino să vezi! Toți împreună, doamna Newman, Rosa, Jerry și eu, ne-am adunat în jurul patului lui Steve. Steve stătea culcat încă pe spate, privind palid și obosit, dar în ochii lui căprui scânteia viața. Vrea o prăjitură, a spus. Și pe când am plecat la întâlnirea de după masă, Steve acum, ridicat în capul oaselor, își mânca prăjitura. Dimineața următoare, Steve nu mai avea nicio urmă de boală. În timpul bolii lui, nu ne-am mai gândit la afacerile noastre, lăsându-le să meargă de la sine, fără a le urmări. Într-o dimineață de miercuri, Rosa mi-a spus, mă duc să văd iarăși unde am pus ceasul acela. Este ceva în legătură cu ceasul acesta, o lucrare a celui rău, și trebuie să-l găsesc. Toți am căutat socotind fiecare sertar, fiecare dulap, fiecare colțișor, nici urmă de ceas. Și nici noutățile de la moară nu erau mai încurajatoare. Căderea prețurilor la cereale, într-adevăr, nu a fost numai o întâmplare. Această cădere reprezenta în general pe plan național o prăbușire în cumpărarea mărfii. În fiecare zi moara pierdea mii de dolari. Când tata l-a adus pe Richard la sfârșitul acelei săptămâni, era în mod evident alarmat și mi-a zis: nu mai putem rezista așa, Demos. Dacă o să mai avem multe săptămâni ca aceasta din urmă, vom da în curând faliment. Era într-o sâmbătă dimineața când Richard, tata și eu am hotărât să mergem la un târg în afara orașului Fresno. Un producător de lapte nu este nici când mai bucuros ca atunci când vede vaci frumoase. Speram ca tata să uite cu această ocazie pierderile financiare măcar câteva ore. Dar peste câteva ore am hotărât să ne întoarcem acasă și să ne pregătim pentru întâlnirea de după masă. La ieșire din incinta târgului, Richard s-a oprit fascinat de un om care vindea șopârle de culoare verde și maro cu un dolar bucata. Tată, aș putea să am și eu, vrei să-mi cumperi și mie? Nu fi prostuț, fiule, vrei să-i faci mamei crize aducând lucruri de felul acesta în casă? Te rog, tată, te rog, ele nu sunt grețoase. Și-a ales una dintre ele, mângâind-o cu degetul arătător. Te rog, tată. Am pornit-o spre Richard mirat. Nu era felul lui să insiste la un lucru. Dar mare a fost surpriza mea când tata s-a căutat în buzunar și a întins un dolar. Lasă băiatul să aibă șopârla, mi-a spus dojenindu-mă. M-am urcat în mașină îngrijorat. Tata nu fusese niciodată așa de sentimental când eram eu copil. Pe strada G, când am ajuns, m-am întors înspre Richard și am spus: acum, Richard, te duci și o lași în iarbă. Nu vreau să aud în casă țipete de femei. Bine, tată, dar pot să-i arăt lui Jerry? Vrei să-i spui să iasă afară? M-a cuprins spaima atunci când doamna Newman a ieșit afară din casă. A văzut șopârla în mâinile lui Richard și a zâmbit încântată. Un cameleon, a strigat ea, o, drăguțul de el, stai să găsim o cutie să-l punem în ea. S-a grăbit la cutia de gunoi, așteptând să sosească mașina ce transporta gunoiul sâmbătă. A căutat prin câteva cutii de carton. Asta e prea mare, nu, trebuie să fie mai înaltă, aici, asta e chiar bună. A ridicat capacul cutiei. Această cutie, peste un timp, ar fi ajuns la groapa de gunoi a orașului, dacă nu o lua de acolo doamna Newman. Și în cutie, ea a găsit un ceas de mână, cu diamante, era chiar ceasul pe care îl pierduse Roza. Și în felul acesta, ziua a fost o zi a bucuriei pentru familie și am văzut încă o dată felul în care Dumnezeu poartă de grijă celor pe care îi iubește, chiar printr-o șopârlă. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.